Kopš COVID-19 vīrusa izplatības sākuma 2019. Gada beigās visā pasaulē inficēšanās gadījumu skaits ir pārsniedzis 200 miljonus. Strauji izplatoties tā dēvētajam vīrusa delta variantam, saslimšanas gadījumu skaits ir strācis strauji kāpt, lai arī nāves gadījumu skaits kļūst mazāks. Inficēšanās gadījumu pieaugums ir novērojams arī tādās valstīs, kurās ir augsts vakcinācijas līmenis, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Pagājušajā diennaktī pirmo reizi 6 mēnešu laikā inficēšanās gadījumu skaits ASV pārsniedzis 100 tūkstošus. Arī 7 dienu vidējas rādītājs ir tuvu 95 tūkstošiem, un ASV galvenais infekcijas slimība eksperts dr. Antonijs Fauči brīdina, ka tuvāko nedēļu laikā šis skaitlis var dubultoties. Vakcinācija Savienotajās valstīs jau sen ir kļuvusi par politisko cīņu objektu, jo statistika liecina, ka republikāņu atbalstītāji vakcinēties dodas daudz kūtrāk, un arī republikāņu vadīto štatu amatpersonas aktīvāk iestājas par dažādu ierobežojumu atcelšanu. Tas savukārt veicina slimības izplatību un izraisa neapmierinātību Baltijā namā. Tā piemēram ASV prezidents Joe Bidens ir aicinājis Teksasas un Floridas gubernators ievērot COVID-19 apturēšanas vadlīnijas vai arī paiet malā, jo no šiem štatiem nāk aptuveni pusi no visiem jaunajiem saslimušajiem. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka ASV prezidenta administrācija sola visiem, kas uzskatīs par nepieciešamu nodrošināt arī trešo vakcīnas devu. Šādu iniciatīvu gan negatīvi novērtējis Pasaules veselības organizācija. Tās vadītājs Tedros Adhanoms Ghebreyesus aicinājis līdz septembra beigām ieviest tā dēvēto trešo vakcīnu moratoriju. Viņš norādījis, ka simtiem miljonu cilvēku joprojām gaida savu pirmo vakcīnas devu. Turklāt aptuveni 80% no līdz šim izmantotajām vakcīnām ir izlietoti tieši valstīs ar augstāko ienākumu līmeni, lai arī tajās dzīvo vien mazāk par pusi pasaules iedzīvotāji.
I understand the concern of all governments to protect their people from the Delta variant.
Es saprotu valdību vēlmi aizsargāt savus iedzīvotājus no vīrusa delta paveida. Taču mēs nevaram pieņemt, ka valstis, kuras jau tā ir izmantojušas lielāko daļu no pasaulē pieejamajām vakcīnām, izmanto vēl vairāk, kamēr pasaules visievainojamākie cilvēki joprojām nav pasargāti. Bagātajās valstīs uz 100 iedzīvotājiem ir izmantotas vidēji 100 vakcīnas, kamēr nabadzīgākajās valstīs piegāžu trūkuma dēļ tiek izmantota aptuveni pusotra vakcīna uz 100 cilvēkiem.
Due to lack of supply.
ASV prezidents Joe Bidens gan norādījis, ka līdz šim Savienotās valstis citiem pasaules reģioniem ir uzdāvinājušas vairāk nekā 100 miljonu vakcīnu. Pēc Bidena vārdiem tas ir vairāk nekā visas pārējās pasaules valstis kopā. Lai arī situācija ar COVID-19 izplatību pasaulē joprojām ir satraucoša, pasaules valstu attieksme ir ļoti atšķirīga. Tā piemēram, Ķīna ir izlēmusi ievērojami ierobežot gan iekšzemes avio pārvadājumus, gan lidojumus no ārvalstīm, kā arī veikt masveida iedzīvotāju testēšanu, arī Uhaņas provincē, no kurienes vīruss ir cēlies. Taču jau iepriekš pieminētās Amerikas Savienotās valstis domā par atvēršanos ārvalstu turistiem. Un lai arī pagaidām nav noteikti nekādi termiņi robežu atvēršanai, Baltānam pārstāv ir gandrīz pilnībā pārliecināti, ka turistiem ieceļošanai ASV būs jābūt pilnībā vakcinētiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.